Това е третата проповед от серията. В първата си говорихме за това как света ни заобикаля, има определени отношения към нас и Господ ни отделя от света. Ние фактически трябва да внимаваме, че ние сме в една кошара, в която сме отделени от света и ние имаме едни отношения с света, които за да могат да бъдат нормални, първо ние трябва да имаме това беше втората проповед, че ние трябва да си имаме нашите взаимоотношения както трябва. И сега ще си поговорим още малко за това, за нашето поведение, за това как ние се движим в този свят. И най-вече как говорим. Защото всъщност този дух, който е в нас, той последното нещо, което преодолява, е твой език. Всичко останало може по-лесно да бъде преодоляно. Така звучат нещата, които четем. Последното нещо, което ние успяваме да овладеем, е начинът, по който говорим. Какво се смееш?
Не,
Не.
не успяваме.
Не. Аз искам да кажа, че ние всички не успяваме. И когато стигнем до края, всъщност това е символ, че ние сме стигнали до пълнолетие, когато ние успеем и езика си да овладеем. Защото езика е някакси последно влиза в контрол. Колкото и да е странно, нали? За някой, но в крайна сметка така казва словото. Няма да го чета този стих, който говори за тия неща. Който искаше го коментираме в сряда. Но сега ще започнем с Ефесяни 4 глава, 29 до 32 стих. И така, никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но това, което е добро за назидание според нуждата. Значи, тук не става дума само за това аз да си сменя речника, нали? И да почна да говоря правилни неща. Нали? Не говоря грозни неща, а говоря хубави неща. Става дума, че това трябва да е за назидание, за изграждане в синонимите на думата. И е според нуждата. Не е така аз да си говоря всеки път само хубави неща, което ми дойде, а всъщност да внимавам кое е това, което трябва да кажа. Има ли нещо, което трябва да кажа? И трябва да ви кажа, че в повече случаи, ако започнем да се замисляме за тия неща и почнем да внимаваме, ще видим, че има много случаи, в които е по-добре нищо всъщност да не казвам. Но това го оставям на Божия Дух да ви води. Аз само ви казвам така. Как изглеждат нещата. Защото всъщност това, което казваш, трябва да принесе благодат на тия, които слушат. Тоест, когато говориш, твоята цел е те да бъдат благословени. Което не е най-голямата грешка, която ние правим, ние внимаваме да си свършим дома, да си напишем домашното, да кажем това, което смятаме, че сме длъжни да кажем, но всъщност има нещо, което трябва да се случва в главата и в сърцето на този, с който говорим. И ние един момент може би си казвам, бе, аз къде да знам какво ще се служи в неговата глава, нищо не мога да разбера. Я да си кажа аз моите неща, пък той да се оправя. Господ казва, не, не, не е точно така. Всъщност, ти си призван да разбираш нещата по-добре от този, с който говориш. Всъщност, това е твоята задача. Ти трябва, докато говориш с някой, да видиш има ли нещо, което аз мога да му кажа. Това е твоя въпрос, който ти задаваш. Има нещо, което аз мога да му кажа, което да му остане и което да му е от полза. Тук има много неща, които можем да кажем. Всичките ще са правилни. Ма то от кое има нужда? И това нещо в много случаи ние не го знаем. Но онзи, който е с нас, онзи, който е в нас, той го знае. И така, за да принесе благодат на тия, които слушат. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, когато сте запечатани за деня на изкуплението. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас. И бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Така, всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всякаква злоба, да се махне от вас. Това огорчение, нали знаете, то е много такава Много лека категория. Ти може да се огорчиш от някого за какво ли не. С всяко нещо може да ти стане неприятно, че той еди какво си, еди що си. Дори само за това, че не разсъждава като тебе. Най-простия случай. Аз седи какво си знам, той обаче не е съгласен с мен. И вече сме огорчени. Нали? Не винаги сме толкова елементарни, но по някой път, повярвайте, сме. И така, ще ви дам един пасаж от Първо Тимотей. Нали? Аз съм ви казал, че посланията към Тимотей са послания към някой, който е бил в служение. Някой, който е получавал. Може би е бил пастор. Може би дори повече. Не знам, аз не съм се занимавал с това. И той му казва, Павел му казва така, внимавай на себе си и на получението си. Това ми хареса много. Значи, някой ти казва, внимавай на получението си. Нали? Ние всички сме наясно. О, ние дали ще внимаваме на получението си. Нали, трябва да внимаваме на получението си. Точно как говорим. Нали? Но той казва, не, не, внимавай на себе си също. Защото твоето получение ще върви, ако преди това нещо друго си внимавал на него. Трябва да внимаваш на себе си. Тоест, трябва да внимаваш на това как. Не само какво говориш, а защо всъщност го говориш? Кое е твоя мотив? Какво е в твоето сърце, когато решаваш да говориш? Нали? Защо го казваш? Защото Моисей, той се спъна много яко тук, нали, в това начин. Той водеше евреите през пустинята, вадеше им вода от камъните, какво ли не правеше за тях. И обаче в един момент Господ му каза, не съм доволен от тебе, няма да влезеш в обещаната земя, няма да въведеш този народ ти. Защо? Защото не им говореше така, както трябва. Ама не беше просто защото ти им каза нещо лошо, а защото ти не искаше да им покажеш отношението на Бога. Тоест, отношението на Бога не беше в тебе към тях, за да могат те да го усетят към себе си. Те усетиха твоето негодование, твоето огорчение и твоя гняв. И Господ му каза, няма да влезеш в обещаната земя заради това нещо. И така, значи, внимавай на себе си, на полученото си, постоянствай в това да внимаваш, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си. Той поставя като условие думите на Тимотей да служат за спасение, това той да внимава на себе си и на полученото си. На друго място и посланието на Юда, 1 глава, 9 стих, той говори за нещо, което ние го нямаме в Библията като пример. Явно той е чел някакви други неща, които се наричат апокрифни книги. И дори в тези апокрифни книги, в които някакви библии са включени, и там го няма това нещо. Никой не знае той за какво говори. Има даже всякакви теории, нали, за какво става дума, но ние няма нужда да се занимаваме с тези теории. Той дава един пример. Архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло. Може дори да е било пиеса. Не е нужно да се е случвало, нали? Обаче той казва, ако архангел Михаил се е препирал с дявола за Моисеевото тяло, той не посмя да произнесе против него хулителна присъда. Архангел Михаил, който е защитника на Божия народ. Княз Михаил. Той се препира с дявола и не му казва колко е гаден и как изглеждат нещата, но казва само Господа те смъмри. Виждате ли? Тоест, примерът за нас е следния. Архангел Михаил, не кой да е. Нали? Говорим за хора едно, ама той Архангел Михаил е повече от всеки друг, който е на тази земя. Той не смее да каже някоя по-груба дума. Нали? Дори да е вярно. Или да се изрази по-грубо. Той му казва, Господа те смъмри. Няма аз да смъмря. Господ ще смъмри. И сега ние трябва да се получим в това нещо. Явно в това да говориш назидателно на някого, нали, с желанието да го поставиш на място, не е начинът, по който Господ очаква ние да говорим с хората. А ние толкова обичаме да ги правим тези неща. И така, в Евреи 13 глава 7 до 10 стих Казва, помнете уния, които са били наставници, които са ви говорили Божието Слово. И като се взирате в светлината на техния начин на живеене, подражавайте вярата им. Той е някакси уверен, че тези, които са им били наставници, те са живели както трябва пред Бога. Те са се държали както трябва. И казва, подражавайте на вярата им. Исус Христос е същия вчера, днес и до века. Не се завличайте от разни странни учения, защото е добре сърцето да се укрепява с благодат. Това е онова, за което казва, говорите от това, което е добро за назидание, според нуждата. Това, което донася благодат на този, който слуша. Казва, сърцето се укрепява с благодат, а не с наредби за ястия, от които не се ползват ония, които са се водили по тях. Казва наредби за ястие, той има предвид не само рецепти за това как се готви, ами всякакви ритуали, ами всякакви неща, и дори за дрехи, как трябва да се обличаш и така нататък. Така, внимавайте, сърцето не се храни с тези неща. То се укрепява с благодат. Ти няма да, сърцето ти няма да има мир в тези неща. Те някои от тях са хубави. Има хубави рецепти. Има вкусни неща, има полезни, нали, по-полезни от други. Но сърцето има нужда от друго. Той има нужда от думи, които са на място. За тях говори Еклесиаст, който казва, думите на мъдрите са като... Той ги сравнява като устени, като нещо, като украшения. Те са думи, които са казани на място. Те са хубави думи, са полезни. Те са нещо прекрасно. Има някаква духовна красота в това, когато някой казва нещо хубаво на място. Но също в Еклесиаст и в Притчи ние знаем, че същите думи, когато не са казани на място, звучат ужасно. И всъщност това нещо е грозно. Като казва тук, ние имаме алтар, от който нямат право да ядат служащите в скинията, може да не го включим този стих, нали? Но понеже той върви в контекста, той иска да каже, че на нас днес ни е дадено нещо, което те не са имали. Тези, които уповават. Значи той прави разлика между Моисеевия закон и това, което ние имаме. Защото тия наредби за ястия, те са части от Моисеевия закон също. И той казва, внимавайте, не се връщайте към онези заповеди. Заповед след заповед, наставление след наставление. Стойте в това, което днеска ви призовава духа, нали? Днес, което Господ ви казва. Нещо, в което Господ ви говори в сърцето. Тая благодат, която е Божието Слово. Така, в 1 Коринтияни, 1 глава, 22 до 31 стих, Павел говори за нещо много интересно. Говори за Гидеон. Понеже юдеите искат знамения, нали, дали ще бъдат, а гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, а за езичниците глупост. Добре, Гидеон беше евреин и той искаше знамения. И Господ му угаждаше. Та история с знамените, тя е много интересна, защото на места четеш, че тя е нещо лошо, на места виждаш как Господ няма проблем с това. И си викаш, къде е разликата? Разликата е много проста, само че не е видим. Това е проблема. Разликата е вътре в сърцето, което пита. Ако ти питаш, защото имаш нужда да бъдеш Господ, да те изгради, да ти помогне на неверието, нали, да те постави на място, да ти покаже нещата как стоят. Ако ти го питаш в своята слабост, Господ няма проблем с това. Ако ти го питаш в своята досада или в желанието да се оправдаеш, защо нещо не си го направил в момента, то е точно обратното. Нали? Точно това е, което Господ казва, никакво откровение няма да се даде, никакво знамение няма да се даде. Ти знаеш много добре какво пише, можеш да го направиш. Аз не виждам никакъв проблем да го направиш без никакво знамение. И това, че искаш знамение в момента, просто само ме дразни. Това е отговор на Бога. И той каза така: юдеите, които имат закона, те ги знаят нещата, просто не ги вършат. Те искат знамение. Един вид. Нека да има някакво знамение, за да го видим това нещо, да го направим. А пък гърците търсят мъдрост. Вика, ние проповядваме разпънати Христос, който за едните е съблазън. Те са изкушават се в него. Дразни ги, да. А пък гърците направо се присмиват, нали, на Исус. Но са самите призвани. За тези, които в сърцето им е друго, които Господ ги е посетил и ги е променил, за тях Христос е Божия сила и Божия премъдрост. И тук той казва нещо много интересно. Защото Божието глупово е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Така, Божието глупово е по-мъдро от човеците. Кое е това Божието глупово? Като го четете това, какво си мислите? И Божието немощно. Можем ли да си помислим две неща? Едното е, че най-глупавите неща, нали, най-малката мъдрост от Бога, тя е по-мъдра от най-голямата мъдрост на човеците. Нали? И най-малката сила на Бога е повече от най-голямата сила на човеците. Можем така да си го кажем. Можем да си го помислим по другия начин. И двете неща са верно. Аз мисля, че второто е по-интересно. Тези, които са Божии и са глупави, те са по-мъдри от човеците. Защото са глупави. Защото нямат своята си мъдрост за сила. А имат Божията мъдрост за сила. И Божието немощно е по-силно от човеци. Нали знаете историята на Павел с ония трън, дето му се прати в плътта? И Господ му каза: доволно ти е моята благодат. Защото в немощ силата ми се показва съвършено. Това е същото. Същия човек го говори. Той казва: Божието немощно. Оня, който е немощен в Бога обаче, е по-силен от човек. Затова и казвам, че той говори за Гидеон, защото Гидеон ми казва: аз съм най-малки от всичките. Върви с тая твоя сила. Ето я, вижте. Силата и немощта. Същата сила и немощ, която бях при Гидеон. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, най-малките неща, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да, и уния, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има. За да не се похвали нито една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Тъй, защото, както е писано, който се хвали, с Господа да се хвали. И така, да не се похвалиме с това, че ние знаеме нещо. Това е едно от нещата, които Господ очаква да се случи с тебе. И то е много интересно, защото всеки от нас има своята опитност, своите премежия, дори с Бога. И той разчита на тях. И казва: дай да видя сега аз с тая моя мъдрост какво мога да направя. Той си казва: до кога ще разчиташ на тая твоя мъдрост? До кога няма да казваш: аз нищо не разбирам. И я да видя Господ какво ще ми каже първо. Пък ако нищо не ми каже, тогава ще погледна, нали, да не мога аз да мисля нещо съм. Господ това очаква. Ние всъщност винаги първо да се допитваме до Него. Първо да внимаваме. И имаше една история с евреите, когато започнаха да завладяват земята. И дойдоха едни при тях и им казаха: о, ние идваме от много далечна страна, тук и обувките са ни се прокъсали, хляба ни е мухлясал, искаме да сключиме договор с вас, защото разбрахме, че вашия Бог, той е най-големия Господ, няма друг като Него, и ако може така да имаме мир, нали? И те сключиха договор с тях, пише, а до Господа не се допитаха. Нали? И сключиха договор с тях и после се оказа, че те са им съседи. Отидето трябва да ги разкарат. Защото Господ им беше казал, няма да сключите договор с... Няма да сключите мир с тия хора. Или ще им кажете си ход, или ще ги махнете. И те, какво направихте вие? И сега нищо не могат да им направят, защото са им се заклели. Нали? Заклели са си, че няма да ги убиват, няма да ги направят. И ги направиха там дървоносци и разни други работи, нали? Да им служат. Само да... Обаче бяха направили това, което не трябва вече. Бяха ги оставили. Така че и ние трябва да внимаваме. Има неща, които ти изглеждат прости. Господ каза, добре, то ти ми изглежда просто, ама ти откъде мислиш, че си достатъчно интелигентен, за да разбереш? Я по-време попитай за какво ще правиш. Така. След това, в следващата глава на Коринтияни, четеме първите 5 стиха, това всъщност продължава, просто в следващата глава, това, което казва Павел. И аз, братя, като дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост, за да ви известия Божията тайна. Павел, когато говори за себе си, той казва, аз съм фарисей, по образование съм учил при Гамалиел, нали? И има много неща, с които мога да се похваля. Обаче, вика на Коринтия, аз като дойдох при вас, аз реших да не говоря с голяма мъдрост, нали? Да ви известявам Божията тайна. Защото бях решил да не знае между вас нещо друго, освен Исус Христос и то Него разпнат. Вижте какво казва след това. Аз бях немощен между вас. Тоест, той, когато е бил с тях, той не е заставал при тях. О, сега ще ви обясня всичко. Спокойно, вие нищо не разбирате, но аз, Господ ме е пратил при вас, сега ще ви ги обясня. Той не е имал този вид. Те като са го гледали, са чудили, той човек, какво има да ни каже? И са внимавали да видят, ще излезе ли нещо от него. Пише, страхувах се и много треперех. И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта. Но с доказателство от дух и от сила. Тоест те са викали, я малко по-тихо, че той тук е, той едва тук трепери, нали? Нещо сме го оплашили. Дайте да му дадем възможност да се изкаже, да видим какво ще стане. Нали? И това, което става в следващия момент, ги кара да разберат, че всъщност този нищо и никакъв, той има нещо странно в него, защото нещата, които той говори, те ги променят по начин, по който те не са очаквали. Това някакси те не могат да свържат с него. Те всъщност разбират, че има някой друг, който те не виждат, който ги върши тези неща и който говори. Това е което иска Павел и той го постига. Как го постига? Постига го, като казва, аз се страхувах и много треперех. Той не го казва, обаче той много се е молил. Докато им говори, преди да им говори, след като им говори. За да бъде, казва, вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. За да може вие да не разчитате на човешка мъдрост. Да не се каже някой от вас, аз сега искам да бъда като Павел. Не, 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 не. Аз искам да имам духа, който е в него. Аз искам ония Бог, за който той говори, той да бъде в мене. И да няма нещо, което да пожелаеш в него. Това говори за Исус Исаия в 53 глава. Нямаше богообразие, да го желаем. Тоест в плътта ти не пожелаваш да приличаш на някой. Пожелаваш да имаш духа, който е в него. Така че, нали, това, което разбираме от всичките тези неща, има много други примери, но ние виждаме как има един дух, който иска да проповядва чрез тебе и ти му пречиш. И за да не му пречиш, ти трябва да говориш по-малко, първо. Да слушаш повече. Да слушаш Бога, да слушаш и тези, с които говориш. И ги оставяш те да говорят повече също. За да можеш да разбереш това, което още не си разбрал, това, от което те имат нужда. Най-добрият начин да разбереш някой от какво има нужда е като го оставиш да говори ако не говори много, да му зададеш въпрос. Не да му кажеш какво мислиш, а да го попиташ. Той какво мисли? И тогава ще разбереш много неща, най-вероятно, ако го оставиш, ако той се усеща спокойно да ти споделя. Така че ние трябва да слушаме хората, които ни говорят. И тогава, когато ние слушаме и се молим за тия неща, в този момент духът е свободен да ни каже: слушай го това, което той казва. Нали знаеш коя част от Библията той не е прочел и затова не знае, че аз съм казал вече какво трябва да мислиш по този въпрос? Няма го кажи. И ти кажеш: ей, знаеш ли, тъж това, го каза, ето тук виж, има един стих в Библията, който говори за това. Има хора, които свидетелстват, че този метод, когато ти просто не говориш от себе си, търсиш от нещо от словото, което да казваш. Това е което той казва в Евреи: помнете уния, които са ви наставници, които са ви говорили Божието Слово. Тоест, те са говорили нещо не от тях, а нещо, което те са придобили чрез четене или чрез духа. И ти така. И те хора казват, че има. Аз имам един брат, който, нали, той беше в тази църква, и той така каже: аз в началото никога не казвах нещо от себе си, просто някой ми пита нещо и аз му викам: я прочети тук. И какво си го пита? Той ми: тук прочети. Дава му къде го пише. Нали? Не само ти да му го кажеш, направо той си го прочете със собствените очи да види, че го пише точно това, което той пита. Или казва. Казва го наобратно и Библията му казва, че не е така. Обратно. И така, ще завършим с Исус, който ни говори за това как говорим с другите. Нали, просто да видим, че ние имаме една рамка, която Господ си е поставил. И когато ние сме в нея, Той може да върши много хубави неща. Но ние трябва да си я знаем тази рамка. И така, в Матей 5 глава, там е проповедта на планината. Нали? 22 стих той казва: аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си, без причина в скобите, може би някъде някой го е добавил, нали, да е по-ясно, излага се на съд. И който рече на брат си безделнико, излага се на синедриона. Който му рече бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. Така това го казва Исус в тази. Той има някаква градация. Нали? Едното е съд, другото е синедриона. Аз сега не мога да ви кажа точно коя е разликата между съда и Синедриона, обаче огненият пъкъл е окончателната присъда. Тук не говорим вече за съда, направо за присъда, за наказание, самото наказание, което се случва след това. И това беше в 5 глава, в 7 глава, където продължава, всъщност проповедта на планината е 5, 6 и 7 глава. Той казва така: недейте да съдите, за да не бъдете съдени, защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. По начина, по който вие съдите другите, така ще ви бъдете съдени и вие. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И така, тук е само един малък коментар. Нали, хората смятат, че тук е казано нещо за сегашно и за бъдеще време. Тук всъщност има нещо, което е в минало време и ние трябва да го разберем. Защото казва: с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. И ние обаче имаме тази благодат да разберем съда, да преминем през него днес. Ние няма нужда да чакаме съдния ден. Ние днеска можем да минем през този съд, защото това, което ние можем да преживеем днес, е да осъзнаем прошката, която имаме от Бога. И в крайна сметка, ако ние вече преживеем този съд и видим как сме били осъдени, как са ни съдили, как Господ ни е съдил нас, ние вече знаем с каква мярка да съдим ние. Ако ние знаем как Господ ни е премерил и че сме били недостатъчни, ние знаем как да мерим другите. Тоест, ти видиш, че някой някакси е недостатъчен, Господ ти казва: и сега как ще го премериш този, който не е достатъчен? И ти си искаш: де да го знам, може би нищо няма да случи с него. Нищо не става от него. Господи, че то нали от тебе нищо не ставаш? Нали? Тоест, ти можеш ли да знаеш дали аз няма пък точно него да го избера, защото от него нищо не става. Какво беше там, Божето глупаво? Вика, избра долните и презрените неща на света. Да, и уния, които ги няма. Уния, които не съществуват. Ери, кой си? А, той съществува ли този? Господ го избра. Той ще живее вечно. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се премери. Тоест Господ ти дава предварително мярката и съда. Той ти ги дава днес, за да можеш ти да мериш правилно. Дали ме разбирате? Това е моя коментар. Че това не е в едно бъдеще време. Внимавайте, ако днес съдиш така, ели как си ще стане. Господ ти казва, не, аз ти вярвам нещо много по-добро. Аз ти казвам аз как ще съдя. Аз как те съдя днеска и как те меря днеска. За да можеш ти да мериш правилно. Не е ли хубаво? Тук не става дума, затова ние се напънем да разберем, да внимаваме как да съдим и да мерим. Ние просто трябва да погледнем на Бога, да видим Господ какво прави с нас, да внимаваме в тия неща, да ги разбираме и нещата ще върват нормално с братята и сестрите ни и с света около нас. И защо гледаш съчетата в окото на брата си, а не внимаваш в гредата в твоето око? За да потвърди това, което току-що ви казах, че всъщност ти не можеш да не виждаш себе си в другия. Напротив, ако ти не виждаш себе си в другия, повярвай ми, ти нищо не можеш да му кажеш за Бога. Нищо не можеш да му кажеш за Бога. Защото ако намериш някой, който е би спадал в същите грехове като тебе, това е точно човека, на който ти трябва да говориш за Бога. Защото ти познаваш много добре неговото състояние. Много добре. Или как ще речеш на брат си, остави ме да извадя съчицата из окото ти. Ето, гредата стои още в твоето око. Тоест, ти още не си преминал през тези неща. Къде ще заведеш другия, след като ти не си минал по пътя още? Това е, дето казва, ако слепец слепеца води, няма ли двамата да паднат ямата? Лицемерецо, първо изгради гредата от твоето око. Показа на Тимотей, внимавай на себе си. Внимавай на себе си и на поучението си. Първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчетата от братовото си око. Тук пак се повтаря това, че има едно нещо, което първо ти трябва да разбереш. Първо ти трябва да видиш за себе си. И тогава ще можеш да говориш на ближния си за назидание според нуждата. Защото той има нужда да го назидаеш, да му обясниш как да си извади треската от окото или как ти да го извадиш. Но трябва ти това предварително да си го минал този урок. Тоест, когато Господ ти казва, внимавай какво говориш, твоя отговор е, Господи, научи ме какво да говоря. Всичките стихове, които говорихме, всичко през което минахме, е за насърчение. Господ е тук точно за това. Това е моя целта. На него проблема е, че ние не искаме от него той да ни научи да говори. Ние бързаме, ние му пречим, ние оскърбяваме духа, като бързаме да говорим нашите си неща. И Господ казва, защо? Защо аз не можах да кажа нищо? Но, всъщност, Господ има много какво да каже. И Той е тука. Той е насреща, когато ти искаш да бъде Неговата воля. Иди с тая твоя сила. И ще победиш, надявам се. Амин. Слава на Бога!
Слава на Бога! Много получи.